sa sústrediť na Božie slovo. Matúš 13. Je tu 7 podobenstiev, ktoré Pán Ježiš učil, aby nám ukázal, ako vyzerá Božie kráľovstvo, aké je Božie kráľovstvo, z akých ingrediencií zložené. A ja si dovolím prečítať to jedno, a za najkratšie podobenstvo, a od 44. verša, alebo len 44. verš, má to pod nadpis poklad. A je to skrytý poklad na poli. A Pán Ježiš to povedal takto. Nebeské kráľovstvo je podobné pokladu skrytému na poli, ktorý, keď našiel človek, skryl a od radosti ide a predáva všetko, čo má a kúpi to pole. Raz v živote som kázal na to podobenstvo, ak si dobre pamätám, a dneska budem hovoriť druhýkrát. Je v tomto malom verši a v tomto malom podobenstve skryté jedno úžasné tajomstvo. Pozri sa, nebeské kráľovstvo je podobné pokladu skrytému na poli, ktorý, keď našiel človek, skryl a od radosti ide a predáva všetko, čo má, aby mohol kúpiť to pole. Aby mohol vlastniť ten poklad. V starých dobách bolo celkom bežné, že ľudia si schovávali poklad, takže si ho zakopali, lebo vtedy banky nefungovali až tak dobre. A neviem, či aj dnes tie banky dobre fungujú, ale to zase nepoďme do toho. A vtedy to bolo naozaj bežné zachovať si akúsi cennosť, takže sa to zakopalo. A podľa židovského práva, ak som to dobre vyštudoval, ak niekto takýto poklad našiel, tak mal naň právo, pokiaľ kúpil to pole. Neviem, čo by bolo správne dnes, ale vtedy to bolo tak. A tento človek, ktorý našiel ten poklad na tom poli, tak s veľkou radosťou sa rozbehol, aby všetko, čo má, rozpredal, aby mohol si zakúpiť. Nie ten poklad sa nedal kúpiť, ale aby si mohol kúpiť to pole, na ktorom bol ten poklad. My veríme, že ten poklad symbolizuje spasenie v Ježišovi Kristovi. To si nemôžeš kúpiť. To len zadarmo, z lásky Pánovej, z milosti Pánovej, skrze vieru. Ale to podobenstvo je o tom, že to nebeské kráľovstvo je veľmi vzácne. Ak si člen nebeského kráľovstva, si veľmi požehnaný človek. Ak si súčasť Božieho kráľovstva, tak v tvojom vnútri je jeden veľmi vzácny poklad, ktorý je nad ostatné. Tak ako to ďalšie podobenstvo hovorí o perle, verš 35, zase je nebeské kráľovstvo podobné človekovi, kupcovi, ktorý hľadal krásne perly a ktorý najdúc jednu drahocenú perlu, odišiel a predal všetko, čo mal a kúpil ju. Halelúja. Si požehnaný človek, pokiaľ si súčasťou nebeského kráľovstva. Si bohatý človek. Zaskoč svojho suseda a povedz, si bohatý človek.
Treba vetra, či je to dobre?
Ak je treba, kľudne pustite vetra, nie, ja som v pohode, ale môžete. Halelujá, si bohatý človek, lebo tá perla, lebo ten poklad, ktorý si našiel, je hodný toho všetko a nič s ním sa nevyrovná. Čo by dal človek ako výkupné za svoju dušu? Celý svet nie je tak hodný, než spasenie tvojej duše, než večný život, ktorý máš v Ježišovi Kristovi. Nebeské kráľovstvo je pripodobnené tejto drahocenej perle, ktorá je nad ostatné perly. Bratia, sestry, kto z vás sú šťastní, že ste Božie deti? Povedzte amen na to, haleluja. Sme Božie deti, nech sa deje čokoľvek v tvojom živote. Si Božím dieťaťom, nebeské kráľovstvo prebýva v tvojom srdci. A neviem, ako je to s tebou, ale so mnou je to tak, že keď som pred tými 24 rokmi počul evanjelium Ježiša Krista a povedal som na to áno, tak sa stala tá najväčšia vec v mojom živote. To najšťastnejšie, najlepšie rozhodnutie, ktoré som kedy mohol spraviť, je, že som pozval Krista do svojho srdca a on sa stal môjim pánom a spasiteľom. Neviem, či vás ešte stále nadchýna na toto, čo hovorím, alebo nie. Ja už som spasený 15 rokov, ja už to všetko mám v maličku. Nestrať tú hodnotu toho kráľovstva. Nestrať tú hodnotu tej perly, len preto, že už si ju videl veľakrát, len preto, že už je ti veľmi blízka. Nestrať to, že tá hodnota Božieho kráľovstva je nadovšetko. A si naozaj bohatý človek. Si naozaj závidenia hodný človek. Si naozaj šťastný človek. Sa hovorí o tom jednom kresťanovi, taký známy príbeh, ktorý nájdeš kdekoľvek, vyrozprávaný trochu inak, ktorý slúžil svojmu pánovi, ktorý bol najbohatším mužom v celom kraji. A tento sluha bol znovuzrodený kresťan a jedného dňa sa mu sníval sen a v tom sne počul slova priamo k nemu, kedy v tom sne mu bolo prehovorené: dnešný večer, dnes v noci zomrie najbohatší muž tohto kraja. A ako obedoval a ďakoval pánovi za jedlo, tak okolo išiel jeho pán, ktorý bol najbohatším mužom v tom kraji. A tak ho pozdravoval sa Hans, tento jeho sluha, ho pozdravila a pýta sa ho: Hans, čo robíš? A on hovorí: akurát som ďakoval pánovi za obed, ktorý som mohol pojesť. A keď ten pán pozrel na ten veľmi jednoduchý a lacný obed, tak povedal: byť na tvojom mieste, tak by som ani tak neďakoval za taký chudobný obed, ktorý máš. On povedal: nie, ale môj Boh sa o mňa stará, ja mám srdce plné radosti. Ale dobre, že idete okolo mňa, pretože dnes som mal sen a v tom sne mi bolo jasne prehovorené, že najbohatší muž tohto kraja dnes v noci zomrie. A ten pán nedal najavo žiadne pohnutie, lebo si povedal: nebudem sa tu strapňovať pred svojim sluhom, ale keď na koni odsválal pár metrov, tak zberel, zmodral, zozelenal, lebo nemal vysporiadaný svoj život s pánom. A tak sa vrátil domov a snažil sa to všetko do poriadku, zavolal lekárov, aby ho prezreli, že ja predsa som zdravý muž, ja predsa nemôžem zomrieť. A potom v noci prišiel lekár celej tej malej tej firmičky, ktorú spravoval, prišiel: váš sluha Hans dnes večer zomrel. Mohli by ste sa postarať o jeho pohreb? A vtedy si uvedomil, že tým najbohatším mužom v celom kraji nebol on, ale jeho sluha, ktorý mal Božie kráľovstvo vo svojom srdci. Halelúja. Nebeské kráľovstvo je podobné človeku, ktorý našiel, objavil ten poklad. A pre mnohých ľudí, keď sa pozrú na nás, možno povedia: vy nie ste najbohatší muži v kraji, vy predsa nie ste tak bohatí, ako o sebe hovoríte. A mnohokrát to pole môže symbolizovať, či je to cirkev, alebo či je to kázané evanjelium, ktoré pre mnohých ľudí môže byť skryté, môže byť zakryté, ale bratia a sestry, pre nás bolo odhalené, že to pole v sebe skrýva ten najvzácnejší poklad všetkých čias. Halelúja. Možno pre ľudí naokolo nás to pole môže byť veľmi fádne, môže byť nezajímavé. Tak ako Vlado dnes hovoril, cirkev Božia, ak si tu súčasťou to, tak my sa staráme o cirkev, my sa staráme o Božie kráľovstvo, lebo nám je veľmi vzácne. Možno ľudia, ktorí sú vonku, povedia: prečo vy chodíte toľko do kostola, toľko do cirkvi? Prečo vy ste takto verní? Pretože sme spoznali, že na tom poli, ktoré môže vyzerať navonok ešte veľmi nekvalitne a fádne, že na tom poli je jeden veľmi vzácny poklad a my sme odišli a predali všetko, čo máme, obrazne hovorené, aby sme mohli kúpiť to pole, lebo na ňom je ten poklad. Halelúja. Takto sme my porozumeli Božiemu kráľovstvu, takto nám to bolo odhalené. Možno, že to pole ani nebolo v top ponukách realitných kancelárií, no jeho hodnota toho poľa bola obrovská len preto, že bol na ňom skrytý poklad obrovskej hodnoty. To pole nemalo veľkú hodnotu samo o sebe, no jeho hodnota rapidne stúpla potom, ako niekto pod povrchom toho poľa odkryl obrovský poklad. O tom je to podobenstvo, že navonok to môže vyzerať veľmi fádne, ale uprostred toho poľa je jeden veľký vzácny poklad. Neviem, možno si prvýkrát v tejto cirkvi, možno nie sme dokonali rečníci a nemáme všetko dokonale, ale chcem ti povedať, že my tu hovoríme o skutočnom a reálnom poklade Božieho kráľovstva. Že na tomto mieste, div sa svete, ale tvoje choroby môže byť uzdravené. Tvoje putá môže byť polámané. Takto som ja smelý kazateľ, halelúja. Pretože verím, že Božie kráľovstvo prebýva v mojom vnútri. Keď sa modlím za ľudí, ja verím, že Božia moc je uvoľnená. Sa mi pripomína, keď sme boli navštíviť tú vzácnu rodinu brata Janka a Táni. Neviem, či mám hovoriť aj priezvisko. A ste tu, či nie? Čonkovcov, halleluja. Už je to tam. A keď sme sa modlili za malého a mal problémy so sluchom, dobre hovorím, kývajte hlavu, ak dobre, ak zle, tak kývajte takto. A sme sa modlili, keď som vás bol navštíviť a mal problémy s počutím, neviem dokonca, či lekár neprehlásil, že nebude nikdy počuť. Je tak, či nie? Že má problémy so sluchom. A boli sme tam a tam sa vtedy maminka tak obrátila k pánovi počas toho a tak sme ju prizvali modlitbe a modlili sme sa za to dieťatko v mene Ježiša Krista, aby mu Boh otvoril uška. Modlili sme sa, aby sa uzdravilo, čo sa má uzdraviť v jeho orgánoch, v jeho uškách. A potom boli na kontrole jeden týždeň, druhý týždeň, tretí a nič sa ako keby nedialo, ale potom na tretí alebo štvrtý týždeň jeho uška začali perfektne fungovať, dneska dobre počuje. My máme, bratia a sestry, vzácny poklad v týchto hlinených nádobách. Halelúja. A my sme sa rozhodli, že tak radikálne... Viete, my sme celkom radikálni ľudia. Čo poviete? Keď som sa ja obrátil, ja som býval vo Zvolene a ja neviem, ako máte vy dochádzku do cirkvi, ale ja keď som býval vo Zvolene, ja som vstával o 4. ráno, aby som docestoval do kostola, do cirkvi. A moji rodičia sa tak divili, že Čo tam máš? Ty tam musíš mať nejakú peknú evanjeličku. Čo sa potom neskôr ukázalo. Halleluja. Ale to nebol môj dôvod, prečo som chodíval do cirkvi, ale dôvod bol, že som rozpoznal na tom fádnom poli, ktoré bolo veľmi ešte neupravené. To bola malá skupinka ľudí. Na prvý pohľad žiadna veľká výhra. Ale ja som rozpoznal, že na tom poli je poklad nevyčísliteľnej hodnoty. Ja som našiel Ježiša Krista. On našiel mňa. Ešte stále máš toho radosť? Ešte stále miluješ pána? Ešte stále si vážiš ten poklad, ktorý ti bol daný? Povedz amen na to, ak je tak. Halleluja. Keď som nedávno čítal nejaké správy na internete, Lacko, poď ukázať moje autíčka, tak som našiel. Čítal niekto o tomto? Vo Francúzsku našli jednu starú farmu, na ktorej objavili na šok všetkých odborníkov na autá, objavili tam absolútne krásne veterány starodávne, Bugatti a Maserati a Ferrari a našli presne 100 kusov, ktoré tam boli uskladnené, zarastené machom, zarastené, tak ako vidíte, bodlačím a totálne opustené. A to bol nejaký dávny podnikateľ, som si napísal, že Roger Bailonov, podnikateľ a milovník aut, ktorý ich tam schoval preto, aby nemusel platiť dane alebo niečo také. A potom to tak dobre schoval, že ani to jeho vlastná rodina nevedela. A keď zomrel, tak jeho synovia to nevedeli. Tušili, že mal nejakých pár autíčok, ale nevedeli, akú obrovskú hodnotu majú. Až keď sa to dostalo do závete vnukom, tak tí začali pátrať potom a pred pár dňami objavili takúto starú farmu, daj mi ešte jeden obrázok, kde boli, ja neviem, či ste veteráni, alebo či máte cit na takéto autá, objavili takéto starodávne 100 kusov absolútne drahých aut. Myslím, že jedno z nich sa pred pár rokmi také auto, ktoré tam našli, predalo za 10 miliónov eur. Ešte daj obrázok. Možno ty, ako neodborník, si povieš, a moja Felicia lepšia. Možno si ty povieš, že vďaka Bohu za môjho Turana, alebo za môjho Fordíka. Ale ešte ukáž ten posledný obrázok. Toto Ferrari, to sú nákladniaky vzadu, s ktorými kedysi podnikal pred 50 rokmi a dali mu veľký úspech. Toto Ferrari, keď dajú do poriadku, tak by malo mať hodnotu 8 miliónov eur. povedali, že minimálna hodnota tých 100 aut, niekoľko z nich je tak zarastených a tak skorodovaných, že ich budú musieť dať na šrot, ale minimálne 60 z nich sa dá zreparovať a minimálna hodnota, ktorú majú tieto auta, je 15 miliónov eur. Halelúja. Vnúci boli veľmi šťastní, keď to zistili. A tá pointa je, že to bol ako keby poklad, ktorý tam bol schovaný, ale nebol objavený. Ak si videl tie zábery, tak zvonku sa zdalo, že tá farma je naozaj na spadnutie a že to sú staré autá, ktoré sú neopraviteľné, hrdzavé. Ale ak sa na to pozreli odborníci, tak objavili v tom jeden obrovský poklad pre zberateľov, veteránov a je to hodnota 15 miliónov eur. Tak je to aj s nami, že možno ľudia pozerajú zvonku na nás a nevidia tú hodnotu, nevidia to bohatstvo, ktoré v sebe máme, ale vďaka Pánovi, bratia, sestry, my sme našli tú najvzácnejšiu perlu, ktorá sa mohla nájsť. My sme kúpili to pole a na tom poli sme našli poklad nevyčísliteľnej hodnoty. Povedz amen na to. Halelujá, je to verejné pole, takže každý môže prísť a nájsť ten poklad. Evanjelium môže byť tým poľom, keď ho verejne alebo súkromne kážeme, ono obsahuje poklad, len ho treba vedieť objaviť. Sú ľudia, ktorí počujú evanjelium, sú ľudia, ktorí sú vedľa teba a ty si možno nadšený, tvoje srdce sa raduje, tvoje srdce skáče radosťou, pretože ty máš ako keby zjavenie o tom, že tam je poklad skrytý a sú ľudia, ktorí ten poklad nevidia. Ale ak je nám to zjavené, ak je nám to odkryté, tak je čas, aby sme sa radovali, aby sme si uvedomovali, že sme našli Božie kráľovstvo, ktoré tým obrovským pokladom, ktoré tým tou perlou nevyčísliteľnej hodnoty. Halelúja. Takto nás učil Ježiš o Božom kráľovstve. Takto sme z jeho hľadiska bohatými ľuďmi. Ako keď som bol nedávno navštíviť tú jednu rodinu, som to spomínal, myslím, na mládeži, a bol tam jeden pán, ktorý mal už 84 rokov a tu sa obrátil na evangelizácii s Pérom Sedegordom. A vyšiel dopredu na výzvu na spasenie pred tými niekoľkými mesiacmi a tak nás pozvali na návštevu. A akurát nás dcéra varovala, že máme dávať pozor, lebo že mama je taká rušička. A som sa takom nevedel, čo to je, ale som si povedal, až tak zlé to hádam nebude. A keď sme tam naozaj prišli na tú návštevu, tak sme našli úžasné, otvorenú domácnosť, kde boli veľmi hladní po pánovi, aj rušička sa obrátila, halelúja. A ocko, ktorý mal už vysoký vek, tak bol veľmi šťastný, že sme si urobili tú cestu, aby sme ho navštívili. Veľmi sa mu páčila knižka Narod sa znova. Bol nadšený z toho, čo prežil tu, že ako sme chválili pána, keď nás navštívil, aká dynamika tu bola, aká radosť pánova tu bola, akí nádherní ľudia tu boli. 84-ročný pán ohodnotil veľmi pozitívne, čo tu prežíval. A potom, keď sme rozprávali, tak jeho srdce bolo naozaj otvorené. Naozaj to evanjelium pre ňo nebolo len tým prázdnym poľom, ale rozpoznával, že na tom poli je ten vzácny poklad a slzy sa mu tlačili do očí, keď sme rozprávali o tom všetkom, čo znamená žiť s Ježišom Kristom. Keď sme rozprávali o všetkých pokladoch, ktoré sa nachádzajú v tom balíčku spasenia. A potom mi povedal jednu vec, na ktorú nikdy nezabudnem. Pozrel na mňa a povedal pastor, to, čo rozpráva, že tak nádherné, to, čo rozpráva, že tak mocné, aká veľká škoda, že som toto nepočul skôr. O čo lepšie by som mohol žiť, keby som bol toto počul skôr. Takže vďaka Bohu, že ste ľudia, ktorí majú ten poklad odhalený, že ste rozpoznali v tom fádnom poli tú bohatosť toho pokladu, ktorý je v Kristu Ježišovi. Amen. Ďaká Bohu za to. Ale nielen, že tento človek, ktorý tento poklad objavil, odišiel a predal všetko, čo mal. A v tom je istý radikalizmus, ale ak sme naozaj objavili tú hodnotu toho pokladu, tak sme naozaj ochotní vydať všetko k tomu, aby sme slúžili kráľovi kráľov. Amen. Sme ochotní vydať absolútne všetko. To neznamená, že musíme ísť do kláštora. to neznamená, že musíme doslova predať všetko, čo máme, pretože Biblia hovorí v Novom zákone, bohatým v terajšom veku prikazuj, aby neboli vysokomyselní. Nehovorí, aby všetko predali, ale hovorí, aby neboli vysokomyselní, aby sa nenadiali na bohatstvo, ktoré majú, ale aby mali nádej na živého Boha. To nám hovorí písmo. Ale obrazne povedané, sme ochotní dať všetko tomu, aby sme slúžili tomuto veľkému kráľovi. Haleluja. Sme ochotní vydať všetko, čo je v nás, aby sme mohli mať to pole, na ktorom je ten poklad. Ale nielen, že urobil tie obete preto, aby to pole mohol kúpiť, ale urobil to ešte k tomu s radosťou. Amen, je to tam či nie? Verš 44. Nebeské kráľovstvo je podobné pokladu skrytému na poli, ktorý keď našiel človek skryl a od radosti ide a predáva všetko, čo má a kúpi to pole. Halleluja. S radosťou to urobil. Nielen, že to urobil, pretože to musel, ale urobil to s radosťou. Božie kráľovstvo sa nám môže stať absolútnou prioritou. Matúš 6.33 hovorí, že ak hľadáme najprv jeho kráľovstvo a jeho spravodlivosť, všetko ostatné nám bude pridané. To, čo hľadajú pohania tohto sveta, nám bude automaticky pridané. Ak budeš mať Božie kráľovstvo na prvom mieste vo svojom živote, ak to bude priorita tvojho života, Boh sa postará o to, aby to všetko ostatné ti bolo pridané. Tak to bolo s Jozefom v starom zákone, keď bol z pohrdaného národa, bol to pastier, oviec, ktorý nemal vysoký status. Dokonca Egypťania si ani nepodali ruku s pastierom oviec, pretože ho považovali za niekoho, ktorý má veľmi ponížené zamestnanie. A tento Jozef, napriek tomu, že bol pastierom, potom sa stal otrokom a potom sa dostal do väzenia, nakoniec ho Boh povýšil na druhého v celom kráľovstve. Len si otvor 1. Mojžišovu 41. kapitolu. 1. Mojžišova 41. kapitola. Jozef si zachoval svoje priority. Jozef si zachoval tú prioritu Božieho kráľovstva. Viete dobre, že aj vo väzení, keď bol falošne obvinený, že cudzoložil s manželkou svojho pána, čo nebola pravda, ale napriek tomu je napísané, že Jozef ostal verný Hospodinovi. A keď ty zostaneš verný Pánovi, Pán zostane verný tebe. A Pán ho povýšil bez ohľadu na to, či bol v otroctve, alebo či bol vo väzení. Boh ho vždycky povýšil, aby sa stal hlavou a nikdy nebol chvostom. Povýšil ho na to, aby bol vedúcim toho celého väzenia. Povýšil ho na to, aby bol hlavou v celej domácnosti Putifara. A potom čítame v 1. Mojžišovej 41 od verša 38, keď mal faraón ten sen a Jozef to dokázal vyložiť, pretože mal ten dar, mal Božieho ducha, ktorý v ňom prebýval. Vtedy povedal faraón svojim služobníkom, či nájdeme iného takého muža, v ktorom by bol duch Boží. A faraón povedal Jozefovi, pretože dal Boh tebe znať všetko toto, nie to iného tak rozumného a múdreho človeka, ako si ty. Ty budeš nad môjim domom a podľa toho, čo rieknú tvoje ústa, bude sa spravovať všetok môj ľud, len o kráľovský prestol budem väčší od teba. A ďalej povedal faraón Jozefovi, hľaď, ustanovil som ťa nad celou zemou egyptskou. Verš 38, ešte raz, či nájdeme iného takého muža, v ktorom by bol duch Boží. A na základe toho ho faraón ustanovil, aby bol druhým mužom, ktorý bude panovať nad celou egyptskou zemou. Tak aj ty a ja sme nositelia Božieho kráľovstva, sme nositelia toho drahocenného pokladu a v nás prebýva Boží duch. Môžeme sa zdať navonok, že to pole je veľmi fádne a nezaujímavé, ale na tom poli je poklad obrovskej hodnoty a ty môžeš veriť Pánovi, že svojim časom ťa dokáže povýšiť, že svojim časom dokáže ťa dostať na miesta, kde by si sa inak nedostal. Kvôli tomu pokladu, kvôli tomu Božiemu duchu, ktorý v tebe prebýva, kvôli darom Božím, ktoré boli do teba investované. Amen. Takéto je Božie kráľovstvo. Božie kráľovstvo je spravodlivosť, pokoj a radosť vo Svätom Duchu. Poklad, ktorý je nevyčísliteľnej hodnoty. My nesmieme stratiť ako keby ten pohľad na hodnotu toho kráľovstva. Nesmieme zabúdať na hodnotu tej perly. Možno pracujeme na tej vinici, pracujeme na tom poli a vidíme všetky tie nedostatky toho poľa, všetky tie nedostatky toho kráľovstva okolo nás, ktoré je zložené z nedokonalých ľudí. Ale v tom kráľovstve je ten obrovský poklad, bratia a sestry. Povedz si aleluja na to. Tam obrovský poklad, ktorý stojí za všetku tú prácu a my nesmieme dovoliť, aby sme stratili ocenenie toho pokladu. Aby sme stratili ocenenie toho prebývajúceho Krista v našom strede. A ako to Roland Cell hovoril, keď tu bol z Austrálie, mal tu kázeň v stredu a hovoril, že problémom nie je, že by Boh ľudí nenavštevoval, problémom je, že ľudia jeho navštívenie nerozpoznajú. Si spomínate, ja to píšem teraz v úvodníku, v časopisu, že keď prichádzala Mária s Jozefom do Betlehema, aby sa zapísali podľa toho cisárovho nariadenia, keď chceli sčítať počet obyvateľov, cestovali niekoľko dní a keď prišli v noci do Betlehema, tak nebolo miesta v úchylišti, nebolo miesta v hoteli, kde by ich ubytovali. A Jozef ako dobrý manžel, keď videl, že už prichádzajú pôrodné bolesti na svoju manželku, tak vyskúšal, zaklopal na dvere toho hostinca alebo toho úchylišťa a ten hostinský otvoril a povedal, je mi ľúto, všetko je plné, nemáme žiadne miesto, aby sme vás ubytovali. A preto máme ten slávny obrázok o tom, ako sa Pán narodil v maštali medzi zvieratkami. Taký idylický vianočný obrázok. Ale pravdou je, že tento hostinský minul čas Božieho navštívenia a mohol ponúknúť svoj hostinec, aby sa narodil spasiteľ sveta priamo v jeho dome. A tak je to aj s nami, že Kristus klope na dvere tvojho srdca. Možno si tu dnes poprvýkrát, alebo možno si ešte nikdy neotvoril, lebo si nerozpoznal hodnotu tej návštevy. Preto hostinského, on nerozpoznal, že k nemu prichádza Mária, ktorá nosí pod svojim srdcom spasiteľa sveta. Nerozpoznal tú osobitosť, tú jedinečnosť tej návštevy, ale my sme z Božej milosti rozpoznali v Ježišovi Syna živého Boha. Halelujá. My sme rozpoznali to, že on je hoden toho, aby sme mu otvorili svoje srdcia, aby sme ho vpustili do nášho života ako Pána spasiteľa. A ešte chcem sa otočiť na jednu malú tému predtým, ako skončím. A to je v Jánovi v 16. kapitole. Poďte tam. Nepospali ste? Ste tu? Nie je celkom teplo, ale ak je vám fajn, tak... Ján 16. kapitola verše 32 a 33. Hľa, ide hodina... A teraz už prišla, aby ste sa rozprchli každý do svojho vlastného a mňa zanecháte samého, ale nie som sám, pretože je so mnou Otec. To som vám hovoril na to, aby ste mali vo mne pokoj. Na svete budete mať súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Na jednej strane, tá jedna strana mince Božieho kráľovstva je, že sme najšťastnejší ľudia na zemi. Že sme najbohatší ľudia na zemi. Že sme objavili pole, na ktorom je poklad nevyčísliteľnej hodnoty. A na druhej strane musíme povedať, že Boh nás nevedie iba cestou, ktorá by nemala odpor, ktorá by nemala problémy, ale Boh nás častokrát môže viesť aj cestou, kde je súženie a skúšky života. Amplify preklad to číta takto. V tomto svete budete mať súženia, skúšky, útlaky a frustrácie, ale buďte dobrej mysle. Posmelte sa, buďte uistení, neohrození a dôverujte, lebo ja som premohol svet. Zbavil som ho moci, aby vám ublížil a porazil som ho pre vás. Môžeme prechádzať aj obdobiami súžení, môžeme prechádzať aj obdobiami frustrácií na tom poli, ale nesmieme zabúdať na tom, že je tam poklad tej vysokej hodnoty a nesmieme zabúdať na to, že už na výzvy života nie sme sami. Ježiš Kristus povedal, že keď prišla tá hodina temnoty, mnohí sa rozprchli do svojho vlastného a jeho zanechali samého, ale on povedal, ja nie som sám, pretože je so mnou otec. Chcem ti povedať, že ani ty nie si sám, lebo aj s tebou je otec. Halelúja. Ježiš povedal, svoj pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie tak ako svet, ale ja vám dávam. To som vám hovoril na to, aby ste mali vo mne pokoj. Nech sa deje čokoľvek v tvojom živote, môžeš zažívať pokoj, ktorý prevyšuje ľudský rozum. Pokoj, ktorý Kristus dáva. Pokoj, ktorý pochádza priamo od kráľa kráľov, od princa, od kniežaťa vekov, od Ježiša Krista. Žehnám ti ten pokoj. Halelúja. Keď prechádzaš frustráciami života, skúškami, útlakmi, súženiami života, nezabúdaj na to, že Ježiš premohol svet. Buď dobré mysle, posmel sa, buď uistený, neohrozený a dôveruj Pánovi. Lebo on zbavil svet jeho moci, aby ti ublížil a porazil svet kvôli vám. Buďte dobré mysle, dúfajte, lebo ja som premohol svet. Súženia, skúšky, útlaky, frustrácie, to všetko nás môže postretnúť, ale nenechaj si ukradnúť ten pokoj a ten poklad v hlinených nádobách nevyčísliteľnej hodnoty. Nedovol nikomu a ničomu, aby ťa odtiahlo od Božej vinice a od Božieho kráľovstva. Pavol sa pýta v Rímanoch 8. kapitole, verše 35 až 39, kto nás odlúči od lásky Kristovej? Či súženie, alebo úzkosť, alebo prenasledovanie, alebo hlad, alebo nahota, alebo nebezpečenstvo, alebo meč? Ako je napísané, pre teba sme usmrcovaní celý deň, považovaní sme za ovce na zabitie, ale v tom vo všetkom statne víťazíme skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani vrchnosti, ani moci, ani prítomné, ani budúce veci, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani niektoré iné stvorenie nebude môcť odlúčiť nás od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Neexistuje žiadna moc na tomto svete, ani moc, ktorá je mimo tohto sveta, ktorá by ťa legitímne, legálne dokázala odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi. Pretože Ježiš premohol svet kvôli tebe a zbavilo moci, aby ti ublížil. Paradoxne, určité skúšky v živote, určité frustrácie a trecie plochy nás dokážu posilniť, aby sme bojovali boj až dokonca vernejšie, aby sme bežali beh o závod trpezlivejšie. Niekto raz povedal, že len 10% z toho, čo sa ti v živote deje, nemôžeš ovplyvniť. Ale 90% je stále v tvojej sile, v tvojej ruke, v tvojej moci. Ja uznávam, že niektorí to majú v živote ľahšie, niektorí možno ťažšie, ale len 10% z toho všetkého je niečo, čo je mimo našej kompetencie, ale väčšina, 90% rozhodnutí veci v živote závisí od toho, ako sa postavíme k problémom života. Nemôžeš vždy ovplyvniť to, čo sa ti stane, ale vždy môžeš ovplyvniť to, čo urobíš s tým, čo sa ti v živote stane. Je veľká väčšina rozhodnutí je stále v našich rukách, v našej moci, v našej sile, a máme právo, aby sme zareagovali správne a paradoxne cez skúšky života môžeme byť posilnení, aby sme bojovali boje Božie ešte lepšie. Na konferencii v Brne som čítal túto štúdiu a neviem, či ste pozerali. Štúdia po anglicky Cradles of Eminence. Po česky kolébka proslulosti. Pre slovenských odborníkov, ktorých tu dnes máme, by som si dovolil, že kolíska veľkoleposti. A neviem, či môže byť. A to je Viktora Mildred Gertzlovci, ktorí urobili taký prieskum medzi 400 úspešnými ľuďmi, ktorí sa dopracovali až na vrchol. Ako boli Churchill, Gandhi, Einstein alebo Roosevelt. A prieskum prekvapivo ukázal, že väčšina z nich pochádzala z ťažkých pomerov. Dokázali sa vysporiadať so svojimi handicapmi a dokonca ich použili ako odrazový mostík preto, aby sa vymanili zo svojich slabostí a v živote niečo dokázali. Tri štvrtina z nich vyrastala v chudobe, v prostredí narušenej rodiny. Mali panovačných rodičov, či takých, ktorí ich odmietali. Vyrastali vo finančných problémoch, mali telesné handicapy, neuspokojivé výsledky v škole alebo sa rozhodli pre kariéru, z ktorej rodičia neboli šťastní. Jedna štvrtina z nich mala také handicapy ako slepota, hluchota, krývali, boli náchylní ku chorobám, mali nepekný fyzický vzhľad, mali nízky vzrast, nadváhu alebo rečovú vadu. Tam sme hádam všetci, nie? Niekde sa tam nájdeme. A napriek tomu veľká väčšina z týchto 400 úspešných ľudí sa dopracovali až na vrchol, lebo odmietli sa spokojiť so svojim handicapom. A ten James Dobson, ktorý to učí, tak on hovorí, že otázkou nie je náš handicap, nie je to samotný handicap, ktorý určuje našu budúcnosť, ale náš postoj k nemu. Ako sa postavíš ku svojej situácii, ako sa postavíš ku svojej situácii, za ktorú možno si čiastočne zodpovedný a možno skoro vôbec za tú situáciu nie si zodpovedný a niekto iný bol, ale ešte stále máš 90% vo svojich rukách a môžeš sa rozhodnúť, že niečo spravíš tou situáciou a chytíš sa Ježiša Krista, budeš volať k nemu a on ťa dokáže vyťahnuť z tvojich handicapov a dokáže ťa dostať tak ako Jozefa z toho nízkeho levelu života až na vysokú pozíciu druhého v celej egyptskej zemi. Pretože je v tebe Boží duch, pretože je v tebe Božie kráľovstvo. Pretože si súčasťou Božieho kráľovstva. Povedzte amen na to. Aleluja. Keď prichádzajú na teba skúšky, nezúfaj, neupadni do beznádeje, nezlož zbrane, ale bojuj dobrý boj viery a Boh bude s tebou. Stávame sa silnými v boji. To je napísané v Židoch v 11. kapitole, v 34. verši. Zmocnili sa a vymanili sa zo slabosti, stali sa junákmi v boji. Pozbuď suseda a povedz, hej, junák, junáčka, buď silná v boji. Stali sa junákmi v boji, alebo stali sa silnými v boji. Skrze boj, prostredníctvom toho boja, ich ruky boli posilnené a paradoxne to, čo ich malo poraziť, ich posilnilo, aby dokázali bojovať boje Božie ešte lepším spôsobom. Nedovol handicapom svojho života, nedovol finančnej situácii, nedovol tomu, čo sa deje okolo teba, aby ťa stlačilo dole, ale použi to na to, aby si mohol kompenzovať svoj handicap tým, že budeš hľadať Pána ešte viacej. A že sa posilníš v Pánovi a cez ten boj sa tvoje duchovné svaly stanú mocnejšími. Niekomu som to nedávno som telefonoval, neviem s kým, a som povedal, bratu, nezabúdaj, že modliť sa naučíš modlením. Môžeš chodiť do seminárov o modlitbe a to je dobré. Môžeš vypočuť stovky CD-čok o modlitbe a to je super. Ale nenaučíš sa modliť len tým, že budeš o tom počúvať alebo rozprávať. Modliť sa naučiť modlením. Jedna veľká modlitevnička, ktorá premodlila prebudenia všade možné, keď bola stará, tak sa jej pýtali, povedzte nám tajomstvo vášho modlitevného života. Ľudia chodili za ňou, lebo vedeli, že táto žena má nad sebou neustále otvorené nebo. A tak sa jej pýtali, ako to robíte? Povedzte nám kľúč. Kto z vás chce vedieť kľúč na modlitevné odpovede? OK, štyria. Pýtali sa, drahá sestra, vysvetli nám, aký je kľúč. Viete, čo povedala? Povedala, klaknem na kolená a volám k Bohu, až dokiaľ neodpovie. Modliť sa naučiť modlením. Bojovať a víťaziť sa naučíš bojovaním. A keď zlyháš, tak povstaneš znova. Spravodlivý, aj keby 7-krát padol, vždycky vstane. Urobili pokus, že do vesmíru zobrali čmeliakov. To ste počuli? Že ako budú zvládať bezťažový stav. Vyleteli do vesmíru a po 3 dňoch, keď sa vrátili, čmeliaci zomreli. Keď boli vo vesmíre, tak presne ako ľudia, takisto sa dostali do bezťažového stavu. A užívali si to. Krídelka nemuseli pracovať a lietali bez toho, že by sa namáhali. A experiment, tí vedci zakončili prehlásením, čmeliaci si výlet zjavne užívali, ale neprežili ho. Inými slovami, tým, že pracujeme, tým, že robíme niečo so svojím životom, tým, že čelíme skúškam života a čelíme im dobre, tak sa stávame zdravými ľuďmi. Stávame sa ľuďmi, ktorí majú duchovné svaly, ktorí majú nejakú chrbtovú kosť. Halelúja! Ježiš povedal, na svete budete mať súženia, na svete budete mať frustrácie, ste moji, ste súčasť nebeského kráľovstva, poklady vo vás, ale to neznamená, že na svete nebudete mať frustrácie, to neznamená, že budete imúnni, to neznamená, že vaša manželka bude dokonalá. Niektorí majú skoro dokonalú, ale nedávno som počul, a to ja neviem, či mám tu povedať, ale som sa pobavil. Hovorí že na počiatku Boh stvoril Adama a potom povedal, Adam, potrebuješ pomocničku, ktorá ti bude roven. Adam povedal, super, popíš mi ju. Povedal, vždycky ťa bude počúvať, vždycky budeš mať posledné slovo ty, bude upratovať, bude variť, bude ti dokonalou manželkou, vždycky ti bude rozumieť a ty vždycky budeš rozumieť jej. Budete šťastní a nebudete mať jediný problém v živote. A to bolo, wow, to je super, to by som chcel. Čo ma to bude stáť? A Boh hovorí, budem potrebať jednu nohu a jednu ruku od teba. A Adam hovorí, a keby som dal rebro? A ten človek povedal, zvyšok je história. Vysvetlím po zhromaždení, halleluja. Na svete budete mať súženia, na svete budete mať nedorozumenia, budete mať frustrácie. Samozrejme, že áno. Samozrejme, že tento život je stále nedokonalý, to pole je stále nedokonalé, to pole zďaleka nemusí spĺňať všetky tie kritériá, ktoré si možno vysníval, ale nezabúdaj na to, že na tom poli pracuješ spolu s Pánom a v tom poli je poklad nevyčistiteľnej hodnoty a stojí za všetky obete. Haleluja. Ten človek, ktorý ho našiel, tak predal všetko, čo mal a s radosťou kúpil to celé pole. A tak je to aj s nami, bratia a sestry. Haleluja. Napriek tým frustráciám, napriek tým zápasom, my čelíme spolu s Kristom tomu všetkému. Ježiš premohol svet za nás a povedal, svoj pokoj vám dávam, svoj pokoj vám zanechávam. Nie tak, ako svet dáva, ja vám dávam. To vám hovorím na to, aby ste mali vo mne pokoj. Dúfajte, buďte dobrej mysle. Lebo ja som zbavil svet moci, aby vám ublížil. Ja som ho porazil pre vás. Ak zostanete vo mne, zvíťazíte. A viete, ako veľmi tento svet potrebuje vidieť kresťanov, ktorí víťazia? Nie, že sme dokonali, ale vidieť to, že Kristus z nás žije. A ja verím, že keď sa pozrieš na kresťanov, keď sa pozriem na zástup ľudí, ja verím, že my sme svetlom, že my sme majákom pre našich priateľov, pre našich známych. A mnohokrát diabol prichádza so svojím najlepším, aby ťa porazil, so svojím najlepším, aby vycúcal z teba silu, aby ti vzal tú energiu, aby ti vzal tú radosť, pretože to nie je len o tvoj život, ale aj ľudí, ktorí na teba pozerajú. A preto ťa dnes chcem pozbudiť, aby si bol dobrej mysle, aby si dobre bojoval svoj boj, aby si sa dobre staral o to pole, lebo je na ňom poklad, lebo to stojí za to, lebo Boh na teba pozerá a množstvo ľudí okolo hľadí na to, ako budeš žiť svoj život, ako budeš dobre žiť. Mnoho ľudí sa obráti aj kvôli tvojmu životu. Haleluja. Poďme sa spolu postaviť. Sláva ti, Pane. Nepriateľ sa nám môže snažiť nastražiť pasce, lebo sme nositelia evanjelia, sme nositelia toho pokladu. No paradoxne nám to môže pomôcť v tom, aby naše duchovné svaly zmocnili, zosilnili. Haleluja. Ďaká ti, Pane, že sa môžeme posilňovať v tebe, Pane, že môžeme uprostred našich bojových zápasov pamätať na to, že sme nositelia tvojho pomazania, že sme nositelia toho pokladu, Pane. Že ten poklad je hodný toho všetkého, tej všetkej obety, Pane. Že tá práca na tvojej vinici je hodná toho, Pane. Lebo my sme rozpoznali na tom ošumelom poli skutočný poklad, Pane. My sme našli perlu, ktorá v porovnaní s inými perlami je tak obrovská, je tak nádherná, že nie je porovnania, Pane, že nie je ničo v tomto svete, čo by tento svet dokázal ponúknuť, čo by dokázalo vyvážiť perlu tvojej známosti, perlu tvojho poznania, perlu tvojej spásy, Pane. Haleluja. Nie je nič také, čo by sa dokázalo postaviť, čo len iná roveň toho, čo ponúka tvoje kráľovstvo, Pane. Tak sa modlíme, aby si nás posilnil v tých zápasoch, aby si nás posilnil v boji, Pane. Haleluja, aby si nás posilnil, Pane, tak ako si povedal, že na svete budeme mať súženia, že budeme mať, Pane, frustrácie alebo útlaky, ale ty si povedal, že máme byť dobré mysle, Pane. Že máme byť dobré mysle, že ty sa o nás vieš postarať, že ty nás vieš zaopatriť, Pane, že ty nás vieš zachrániť, že ty nás vieš vyslobodiť, Pane. Haleluja, ty nám dávaš svoj pokoj, pokoj, ktorý prevyšuje ľudský rozum, Pane. Ty si porazil tento svet pre nás, ty si zvíťazil, Pane, aby sme my mohli zvíťaziť spolu s tebou. Aby sme my mohli zvíťaziť v tebe, Pane. Mnohokrát môžeme sa cítiť, že sme ako ovce vedené na zabitie, Pane. Mnohokrát to môže byť, že prichádza nebezpečenstvo, alebo tlaky z hora, tlaky z dola, znútra, zvonku, Pane. Ale v tom, vo všetkom sme viac ako víťazi skrze nášho Pána Ježiša Krista. Pane, ďakujeme ti, že si porazil tento svet pre nás, že si zvíťazil, Pane, aby my sme mohli víťaziť v tebe. Haleluja, aby sme my mohli, Pane, premáhať svet a mohli pozvať, Pane, na toto pole ďalších ľudí, Pane, aby sme mohli odhaliť tento poklad Božieho kráľovstva pre tisíce ďalších, ktorí prídu za nami, Pane. Halelúja, Pane. Halelúja, Pane. Sláva ti, Hospodine. Poďte na pódium chváliči.